Proč spolu ryby živorodky nevydrží v hejnu? Jak se množí koliušky? A co si máme vyvodit z toho, že se některé ryby poznaly v zrcadle? Třeba o tom budeme mluvit v dnešním pořadu Vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A bude řeč o rybách. Je zřejmé, že mými hosty dnes budou dva odborníci, kteří se v nich vyznají. Ichtyolog Petr Ráb. Dobrý den.
Dobrý den.
A také hydrobiolog Adam Petrusek.
Dobrý den.
A naší společnicí dnes bude herečka Zuzana Vejvodová.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Vědci z univerzity v Nottinghamu zkoumali samičku malé ryby koliušky tříostné, která měla netypické rozmnožování. Splodila zdravé potomky z vajíček, která nikdy nenakladla. Kvůli záhadě, jak se podařilo oplození uvnitř těla, dali vědci rybě přezdívku Mary, Marie. Za běžných podmínek totiž sameček koliušky vybuduje hnízdo, námluvními tanečky inspiruje samičku, aby nakladla vajíčka dovnitř hnízda, ta potom sameček oplodní a dále hlídá 14 dní, než se vylíhne potěr. Tato rodina koliušky Mary byla hodně netypická. Čím? Dám slovo nejdřív Adamu Petruskovi.
Hlavně to bylo netypické tím, že došlo, jak tahle studie prokázala, k vnitřnímu oplození u ryby, která není vejcovo-živorodá nebo živorodá, která normálně tedy má vnější oplození, tak nějakým způsobem došlo k tomu, že se dostalo mlíčí spermie samce dovnitř těla samice a tam k oplození došlo. Ta samice by to nepřežila. Nejenom, že teda ona ty jikry nenakladla neoplozené, ona je nenakladla vůbec, oni zůstali v těle. A vlastně, že se to vyvíjí v zárodky, ti věci zjistili, když teda nebohou Mary rozpárali.
Pane profesore, já mám pocit, že koliušky najdeme i v našich zeměpisných šířkách, ne?
Samozřejmě to je rybka, o které se říká, že ji k nám zavlekli akvaristé už někdy před 100 lety, ale existují důvodné pochyby o tom. Ona se totiž mohla velmi dobře rozšířit i proti proudu Labe. Koliušky obecně to jsou ryby mořského původu, které mnohokrát opakovaně po posledním glaciálu okupovaly sladké vody. Je to dokonalý model pro celou řadu studií a my nevíme, jestli je to jeden druh, protože taxonomie koliušek, to je skutečně noční můra pro ty, kteří se tím zabývají.
Ale nepředpokládáte, že v uvozovkách neposkleněné početí by se objevilo i u těch našich koliušek zdejších?
Já bych řekl, že to je, co se označuje jako data deficient. Nikdo podrobně tuhletu záležitost nestudoval.
Takže tam jsou různé varianty toho, jak se to mohlo stát, jak tedy?
Ten sameček staví hnízdo, má specifické chování, specifické zbarvení, má červené hrdlo, čím červenější, tak tím ten sameček je atraktivnější pro tu samičku a přiláká jí. Ale to je sameček, který na to vynaloží obrovské množství síly. A potom existují samečci, kteří to vědí, že existují takový dobří samečci a ty číhají na příležitost. Označuje se v angličtině jako sneaking behavior, v česky by to bylo pokradné jednání, ale to je známo prakticky u všech organismů. Samec rosničky kváká vysoko na stromě a láká k sobě samičky, zatímco takový ty podřadní samci si čekají podle cesty, aby tu samičku, která tam běží, za ním oplodnili.
Podezíráte nějakého toho pokradného samečka?
Tam došlo pravděpodobně k tomu, že to vlastní páření bylo trochu komplikovanější, než si to umíme představit.
To jsme na tenkém ledě, možná i pro divadlo.
Kdyby se to dalo brát jako inspirace pro lidi, tak mně by se jako líbilo, že ten předpoklad toho, aby prostě mohlo dojít k oplození, je to, že sameček bude proaktivní a vždycky za každých okolností vybuduje hnízdo, pak tam tu samičku naláká, teď jí to celý ukáže, jestli se jí tam jako líbí a pak, když se narodí mládě, tak rozhodně bude ty mláďata 14 dní hlídat nejméně. A to tak přece jako mezi lidma není často. To je škoda, ne?
Pohled biologa?
Možná důvodem bylo, že zrovna ta populace, kde našli tuhletu nebohou Mary, je vlastně trošku zvláštní, protože se tam hodně často vyskytují samičky, které přenosí jikry. To znamená, že místo, aby je nakradli, tak je prostě mají nějak příliš dlouho v sobě, ty jikry v nich v podstatě zatuhnou. Bohužel to pak vede ke smrti té samice. Ale možná právě, že došlo k tomu, že tahle ta Mary se snažila, ať už k tomu frajerovi s červeným hrdlem, anebo vedle k tomu nějakému pokradmému floutkovi naklást jikry. Nepovedlo se to, ale přesto teda ten sameček tam dostal sperma, které se nějak dostalo dovnitř. A takhle nějak teda došlo k početí. asi ne úplně neposkvrněnému. Oni dokázali i geneticky, že určitě prostě to potomstvo muselo mít otce, protože geneticky v sobě mělo znaky, které ta matka neměla, a to potomstvo bylo jak samečci, tak samičky. Ale vlastně možná nejzajímavější na tom je, že přestože normálně to vypadá tak, že jikry jsou venku a sameček se opravdu snaží, ovívá je, přináší k ním okysličenou vodu a takhle, tak tady se vlastně podařilo, že uvnitř samice, v podmínkách, které na to normálně vůbec nejsou postaveny, přesto se podařilo, že ta embrya se vyvíjela, měla dost kyslíku. No a ty věci argumentují, že vlastně přechod mezi tím vnějším a vnitřním oplozením je strašně jako dramatická změna, která se strašně špatně vysvětluje evolučně. A tady ukazují, že vlastně za určitých podmínek možná vlastně existují nějaké, byť jako náhodné, ale predispozice, které umožní, že tenhle ten skok evoluční vyžaduje už jenom jako trošku popošťouchnout. Zatímco naše představa je, že to musí být celá řada nesmírně komplikovaných adaptací, jejich současný vznik se nám zdá dost nepravděpodobný.
No tak řekněte to otevřeně, že by to šlo možná i bez těch samičků?
U mnoha ryb ano.
Pane profesore, vaše poznámka?
V podstatě každý rybí druh, který klade vajíčka, to znamená jikry, tak můžete donutit jako speciálním zásahem do toho procesu k tomu, aby se jakoby sebe replikoval. V zásadě k tomu potřebujete buď vysoký tlak nebo zdroj tvrdého záření, aby se eliminoval genom spermie, a pak už potřebujete jenom baňku s ledem a teploměr a znalost průběhu toho oplození a uděláte si prostě tomu se říká genogenetické potomstvo. To je šlechtitelská metoda, která se běžně používá ve šlechtění ryb. U nás třeba takhle byl domestikován lín, třeba kapr, prostě jsou to 10 000 a zůstane vám 1 000 životaschopných potomků, tak jste se tím dá v tom šlechtění pracovat.
Tak když jsme byli u toho příběhu Mary, v té rybí říši máme dokonce i takový herodevský příběh, pane profesore.
Těch případů, kdy se to embryo nebo ten zárodek té ryby vyvíjí uvnitř těla matky, uvnitř té ryby, těch je celá řada. A dokonce to dospělo jako adaptace k určitým podmínkám do takového stádia u hlubokomorských žraloků nebo u latimérie, že ty vyvíjející se zárodky uvnitř matky, které tam jsou poměrně veliké, tak ten, co se plíhne první uvnitř matky, tak se žere ty ostatní. Tomu se říká vnitrotělní kanibalismus.
Mými hosty dnes jsou profesoři Petr Hráb, Adam Petrusek a herečka Zuzana Vejvodová. Tematikou dnešního pořadu jsou ryby, takže i druhé téma se bude týkat ryb, ale tentokrát chování ryb. Čím déle spolu žijí ryby živorodky ve stejném hejnu, tak tím jsou agresivnější. Živorodka se rozmnožuje klonováním, díky tomu měli vědci pro svůj výzkum jejího chování geneticky shodné jedince. Zjistili, že nejmírněji se k sobě chovaly ryby, které spolu strávily pouze jediný den. Naopak nejvíc agresivity projevovaly ty živorodky, které se už z hejna déle znali. Mnozí jedinci kvůli tomu opouštějí hejno a někteří to dělají za život dokonce vícekrát. Připomeňte prosím, kde ty živorodky nejčastěji najdeme. Slovo má nejdřív Petr Hra.
Ta rybka, o které hovoříme, má bizarní český název, oficiální živorodka křížená. Je to proto, že se jedná o druh, který je hybridního původu, vznikl kdysi dávno na východní pobřeží Mexika.
Tam je doma.
Člověk
by řekl, že život ve skupinách dává rybám spíš výhody. Při hledání potravy, když útočí predátor, když si vybírají partnera. Tady najednou jakoby se zdálo, že oni si úplně nerozumí v tom hejnu. Profesor Petrusek má slovo.
Určitě život v hejnu dává rybám a nejen rybám výhody. A obvykle, když se studuje, jakým způsobem se vlastně k sobě chovají jedinci, kteří se vzájemně znají, tak naopak se ukazuje, že se tolerují lépe, že třeba lépe spolupracují a vykazují spíš agresivitu vůči neznámému jedinci. Autoři téhleté studie přesně tohle očekávali, že pěkně prokážou, že právě známost snižuje agresivitu a že to nemá přímý vztah k tomu, jak jsou si ryby příbuzné. Proto používali tyhle ty klonální ryby, aby měli přesnou znalost o tom, že všechny jsou si příbuzné stejně, a to dokonale. No a vyšlo jim to obráceně. Ovšem otázka je, jestli stejně by to vyšlo, kdyby se jim nějakým způsobem podařilo pozorovat hejno v přirozeném prostředí. Protože hejno v laboratoři, kde jediný podnět, kromě toho, že ty ryby jsou teda spolu, je, že jednou dojde ke krmení. Možná vlastně to, co ty věci pozorovaly, je naprosto jako záležitost nepřirozená ponorková nemoc u ryb.
No, co jste říkal, tak to mě jako zase vede k myšlence, že třeba možná tahy jako ztroskotávají pak na tom, že je nedostatek reálního ohrožení, opravdového nebezpečí a možná, že to by vlastně ty lidi v partnerství naopak spojilo.
Ty ryby takhle agresivně reagují v běžných situacích anebo spíš situaci ohrožení, pane profesore Rábe.
K těm výsledkům jsem trochu skeptický. Tam chyběli predátoři, vodní, mimovodní predátoři, chyběli tam všechny ty možné biotické podmínky, které by v přírodě žijí v podmínkách, kde je málo kyslíku, vysoká teplota a podobně. A navíc tam jako nemůžeme vyloučit vlivy, kterých si ty experimentátoři ani nebyli vědomi. Že jo? Oni v tom IGB, to je ten Institut Gewasse Biologie und Bienenfischerei v Berlíně, tak tam experimentují v takových velkých halách, kde těch experimentů probíhá několik najednou.
Ale vy jste tam byl jako ryba ve vodě, předpokládám.
No, já jsem tam byl na návštěvě několikrát a viděl jsem to tam. Ale vede mě k tomu vlastní zkušenost z laboratoře, kde my taky experimentujeme s klonálními rybami se sekavci, kde je kolegové experimentálně kříží, to znamená dají je do malého akvária, je tam samci, samici a mělo by to všechno fungovat, ale ze statistik nám vyplývá, že 90% všech výtěrů nastane o víkendu, kdy ústav je prázdný. Těžko postihnout, jestli je to dupání, elektromagnetické záření z telefonu nebo zvýšený odběr elektrického proudu.
Nedokážete odhadnout, kdy se sekavec zasekne. To musíte vzít vy vědci nějakou ponorku, abyste zjistili, jestli ty ryby mají ponorku.
Oni mají, a to se ví, že tyhle hejnové ryby mají složité hierarchie, kde si je vlastně jaksi postupně ustanoví. A je tam nějaká dominantní ryba a potom nějaké jí podřízené a ještě další jaksi vrstva podřízených. A pochopitelně tohleto teda se ustanovuje nějakou dobu. A je možné, že ten nárůst agresivity částečně je právě tím, že se jaksi ustanovuje ta hierarchie. No a potom oni už se jaksi zvyknou na ty podmínky, které mají, včetně toho vyrušování při krmení a tak. A děje se to, že vlastně se to hejno nesemkne v obraně před nějakým vnímaným nebezpečím, ale pořád se tam vlastně mezi sebou nějakým způsobem vyřizují účty a jak si testují, kdo z koho, a že to je právě to, co v té laboratoři jim vyšlo.
Generační trable tam nenacházíme, pane profesore.
Ty generace jsou kopie matek.
V okamžiku, kdy jaksi je to prababička stejná jako babička, jako matka, všechny sestry, tak oni si tam prostě v uzavřeném hejnu, kde nemůžou přeplout, jenom si polezou na nervy.
Já myslím, že to je jako v životě, pokud je to matka a všechny jsou si stejné a podobné, nebo jak vejce vejci, takže to v podstatě odpověď.
Takže my tady celou dobu popisujeme ženské války nebo dívčí války.
Fakt je, že neexistuje živočich, který by byl složen výhradně ze samců. Občas takové, kde jsou výhradně samice, ale mužské války tam někde se vyskytuje to druhé pohlaví.
Takže pokud bychom v tom pokusu nějak chtěli pokračovat, tak jak by se hodilo ten pokus teď nasimulovat, abychom třeba zjistili, co ovlivňuje tu agresivitu?
No, já si dokážu představit poměrně pestré prostředí a třeba jako větší množství nejrůznějších stimulů, že vlastně budeme víc simulovat to, že se něco děje, že tam opravdu je reálné narušení, dokonce nebezpečí. No a potom sledovat, jestli i tam se třeba bude v čase měnit agresivita v rámci hejna. Problém ale je, že pochopitelně v okamžiku, kdy uděláme pestré prostředí a spoustu různých stimulů, tak do těch dat nám bude vstupovat strašné množství šumů. A abychom vůbec něco zjistili a měli to dobře statisticky podloženo, tak bychom museli udělat násobně víc těch pokusů. No je dost dobře možné, že by nic nevyšlo. Ovšem taky je dost dobře možné, že skutečně v reálném životě těchto ryb se takový fenomén vůbec neprojeví.
Pomohlo by to, že bychom třeba do těchto nádrží poslali nějakou prostě žravou rybu, která by tyhle nebohé živorodky konzumovala?
No, ono by možná stačilo, kdybychom jim dali čuchnout predátora. Velmi často vodní živočichové vnímají jako reálné nebezpečí a naprosto oprávněně to, že cítí, že tam někde poblíž ten predátor je. No a nebo tam prostě opakovaně třeba prohnat za mě ponorku na klíček. Už to by možná byl stimul, který by nějakým způsobem to hejno semknul.
Pane profesore, jak byste vy pokračoval v tom
pokusu? No, já nevím, jestli zrovna u tohohle toho druhu, u té živorodky křížené, ale vím, že u pavých oček, které to je taky model, se dělali podobné experimenty s predátory. Totiž v té oblasti, že je specializovaný predátor, to je taky živorodka. Latinsky je to Balanozox belizanus, je to asi takhle velký, vypadá to jak malinká štika, pítě 12 cm, občas se to dá koupit u nás na těch akvaristických burzách, to je jak predátor, s kterým ale se dělali jako velké experimenty, přesně jak to říkal Adam, to znamená nějaký design a nechali tam tu živorodku proplavat, eventuálně sežrat pár těch pavých oček a pak, že jo. Tak takhle ty experimenty vypadají.
Doma v akváriu asi těžko vyzkoušíme.
Tak já mám doma dlouhodobý experiment, kdy máme paví očka původně z nějakých praktik a to je populace, která se už roky množí u nás doma. Teď zrovna s ní bydlí rak, tak studujeme adaptace predátora, který chodí pod ně.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnešními hosty laboratoře jsou hydrobiolog Adam Petrusek, ichtyolog Petr Ráb a herečka Zuzana Vejvodová. Ryba piskoun, o které teď budeme mluvit, je zajímavá tím, že čistí těla jiných druhů ryb od parazitu a starší kůže, zvláště, že je v oblasti Pacifiku. No ale předmětem té naší studie je to, že prošla jakýmsi testem inteligence. Vědci na hřbet namalovali barevnou značku a to v místě, které uvidí, když se podívá do zrcadla. Ryba se pak začala otírat o drsnější povrchy, aby se značky zbavila. A co to tedy znamená podle mých hostů biologů, podle Adama Petruska?
On je to test sebeuvědomování. Předpokládá se, že tenhle ten test v zrcadle, kdy si živočich uvědomí, že to, na co kouká, je jeho vlastní obraz. A tudíž, když má třeba primát na čele namalované kolečko nebo něco, takže to je jeho čelo, takže to znamená, že on si uvědomuje sama sebe a pozná se. Tenhle ten pokus, který vlastně tady je do nějaké míry kontroverzní, co vlastně na té rybě pozorovali, ty autoři jaksi dokládají, že jejich data teda naznačují, že piskoun poznal, že v zrcadle je on. Ovšem, jestli to znamená, že má opravdu schopnost jako vědomí sebe sama, jako takové to já, tak to je samozřejmě otázka.
Celým tím dnešním pořadem se prolínají příběhy rozmnožování ryb, tak tady myslím, nemýlím-li se taky jeden, protože v přírodě se myslím piskouni rodí jako samice, jenom někteří změní pohlaví.
To je vlastnost, která je u mnoha zástupců té čeledi piskounovitých labridé a souvisí to s jejich sociálními strukturami. Tam to mají tak, že ten nejlepší sameček, když zmizí z té society, z té skupiny, tak některá z těch sameček, která následuje v té hierarchii, o které jsme mluvili, tak si dokáže jaksi přepnout. Přepne takovou tu genovou kaskádu, která diferencuje orgány, které potom produkují pohlavní buňky toho opačného pohlaví a je to doprovázeno i změnou zbarvení a posune se v té sociální hierarchii. To není jako nic neobyčejné, to je třeba známé uzorování na těch živorech, o kterých jsme mluvili.
Tak to je taková transgender rybička, jo?
No, ano, ano. Ale je to zase je to evoluční adaptace na zcela určitý typ prostředí, chování, jednání. Není to nic neobvyklého.
Vzbudím, doufám, aspoň mezi posluchači sympatie k těm piskounům, protože jsem se dočetl, to jsou takové klidné společenské rybičky. Piskoun se přes den věnuje očistě ryb a v noci zalezá do štěrbin, tak to působí jako, že to je taková, řekněme, klidná společenská rybička.
Tenhle ten, kterého zkoumali, co ne český piskoun, rozpůlený, než byl rozpůlený, ale má krásně teda dvoubarevnou kresbu, tak to je skutečně specialista čistič. Vyskytuje se na takzvaných čisticích stanicích, to je prostě místo stabilní na útesu, kam ostatní ryby, často mnohem větší, než je on, připlouvají, čekají, až se jaksi dostane na ně řada, pokud teda předběhnou frontu, když jsou velké, a nechávají se právě očistit od těch parazitů. Pochopitelně tyhle ryby, které důvěřují té rybičce, která připlave, aby je teda očistila, takový ten doktor, tak důvěřují občas i jinému pískounovi, který vypadá velmi podobně. To říkám, že to je jako mimik, který se ovšem neživí jenom parazity nebo nemocnou tkání, ale prostě připlave k tomu klientovi, který si myslí, že teď bude obsloužen, a místo tomu vykousne kus tkání z těla a rychle zdrhne. To samozřejmě může fungovat jenom v případě, že těchhle těch podvodníků, to je jiný druh teda, je méně než těch čističů, protože v opačném případě by se celý ten systém služeb a důvěry rozboural.
To je krásný představit si ten oceán jako systém služeb. Už jenom, když si člověk řekne, že těch čističů je plný celý Indo-Pacifik, celá oblast Tichoindického oceánu, Rudé moře, východní Afrika, ale vlastně i Japonsko, takže oni jsou vlastně skoro všude. A myslím si, že žijí asi tak 5 let. Každopádně jsem četla takovou úvahu, že ochránci přírody hodně apelují, aby ty malé piskounky akvaristé nekupovali, protože jako je to dost, oni mnohdy umírají dřív, než se dostanou těch akvárií, a vlastně ty populace tím trochu trápíme. Zuzana, čím vás to inspirovalo?
Dejme tomu, že by se to té rybičce líbilo, to, co má namalováno, podívala by se do toho zrcadla a řekla by si, to je pěkný, to já tam chci, a vůbec by se o nic neotírala, protože by byla spokojená. Jestli by to jako znamenalo, že není inteligentní nebo sebe uvědomila.
Co říká téhle hypotéze profesor Raab?
Tak ono je to dáno interpretací toho pozorování v tom pokusu. Jinými slovy, není to měření. Každá věda je měření v zásadě. Ale existuje skupina ryb, u které to lze měřit, a dokonce velmi přesně a přesnými přístroji. To jsou rypouni. To je taková skupina sladkovodních ryb, asi 200 druhů, kteří žijí v Africe od takhle velkých až asi po půlmetrového predátora, kteří mají takový zvláštní orgán v ocasním násadce, který emitují slaboučký proud. A na těle mají potom několik typů buněčních receptorů, kterým ty signály mohou přijímat, dekodovat a interpretovat. Jo, je to adaptace na to, že žijí v kalních vodách, není tam moc dobře vidět.
Tak si tam pouštějí elektřinu.
Ohmatávají tímhle tím smyslem celé své okolí. A tím, že se ty výboje a ty jejich charakteristiky dají měřit, tak se dá taky jaksi změřit dobře nějakým přístrojem jejich chování. A z těch velkých pokusů, mimochodem v tom IGB byl jeden kolega Kirschbaum se jmenoval, který se tím zabýval celý život, tak oni zjistili, že se mezi sebou rozeznávají individuálně, poznají rypouna jiného druhu, umí lokalizovat predátora, který tam je, mají speciální buněčné receptory, kterým dokáží detekovat asi 1000x slabší výboje než ty jejich mikrovolty, a tím dokáží detekovat potravu ve dně nebo v tom vodním sloupci. A dokonce bylo zjištěno, že se spolu hrají. To znamená, že si individuálně uvědomují jeden každého.
Chybí jenom to, aby se fintili v zrcadle.
I u hodně inteligentních zvířat vlastně to, že by sebe poznávali a nějak na svůj obraz reagovali, nebylo prokázáno. Vlastně tenhle ten test v zrcadle je u lidoopů, u jednoho druhu vrány. Potom nějakým způsobem se předpokládá, že skutečně takhle se sebe uvědomují delfíni a sloni. Nicméně třeba už u opic nebo papoušků takovéhle pokusy vlastně k výsledku nevedly. Takže ukázat, že možná se pozná piskoun, je vlastně velice zajímavé, ale taky trochu kontroverzní.
To by byla revoluce.
No, ano, taky to vyšlo v prestižním časopise a k tomu vyšel komentář, že pokus ukazuje, že ryby se možná poznaly, ale to ještě neznamená, že se uvědomují stejně jako my, že určitě existuje gradient od uvědomování si sebe sama, to velké já, po jenom vnímání, že prostě tady se cosi odráží. Je to teda poměrně jaksi diskutabilní, protože některé aspekty toho chování by šly interpretovat jinak. Ale rozhodně, kdyby to bylo, že rybička se podívá do zrcadla, pozná se, tečka se jí líbí, no a tudíž ji nebude odstraňovat. No tak v takovém případě by prostě neprošla daným testem, aby bychom vlastně o tom, jestli se poznala, nevěděli nic.
Ne, že to by nebylo takové to zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější. To by znamenalo něco jiného.
No, ono fakt je, že to jaksi sledování, jestli reagují na tečku, kterou na svém těle nemůžou jinak než zrcadle vidět, jako ten poslední stupeň, taky se kouká vůbec na to, jakým způsobem reagují živočichové na odraz v zrcadle. A typicky první reakce je, že si myslí, že to je příslušník stejného druhu, nějaký jiný, takže agrese, případně naopak teda jaksi útěk nebo pokus o nějakou interakci. Ale potom jaksi další fáze je, že poznají, že prostě to v zrcadle, když já dělám jaksi nějaké divné pohyby, tak to v zrcadle taky dělá nějaké jiné pohyby. Takže prostě vyšší úroveň kognice se projevuje v tom, že si začínají nějakým způsobem s tím odraze v zrcadle hrát. No a někteří teda zjevně se dostanou na to, že poznávají toto jsem já, jenom v odraze. Ten piskoun tohle možná poznal.
Tenhle ten druh piskouna, to je korálová ryba a obecně korálové ryby jako skupina ekologická patří vedle ptáků k nejbarevnějším živočichům na planetě. To znamená, že oni mají určitě schopnost vnímat barvy, jejich variace, jejich rozptyl daným vodním prostředím, měsícem a podobně, takže jako tam ten smysl pro to barevné vidění a zřejmě velmi jemné rozlišování celé řady prostě vjemů, kterými nedokážeme pochopit, tak tam bez pochyby existuje.
Korálové ryby vnímají korále u sousedky. Tak to je vlastně krásná představa, pokud si ty korálové útesy nezničíme. Budeme si představovat tu optimističtější verzi, že to ještě nějak dokážeme uhlídat. Já moc děkuji za inspirativní debatu a inspirativní vklad do ní svým dnešním hostům. Byl tu ichtyolog Petr Ráb, děkuji vám.
Naschledanou.
Herečka Zuzana Vejvodová.
Děkuji, naschledanou.
A hydrobiolog Adam Petrusek.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.